Od mikrofonu v tuto chvíli Rytmik, nebo Pešek Jan v občanském průkaze, chcete-li. A tím hostem je frontman, je to skladatel, je to scenárista, producent, básník, především hudebník, a ten frontman z pozice, řeklo by se, kultovní, což je moje oblíbené slovo, kultovní české, ryze české kapely Už jsme doma. Miroslav Vanek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Kultovní, a nejenom v Čechách, ale ryze česká, ono se jakoby ten nacionalismus možná jako tady objeví v tom našem povídání, protože Už jsme doma platí za světově známou formaci, nejenom v Čechách. My jsme teďko, že Miroslavi, než jsme šli na mikrofon, tak jsme se bavili vyloženě světácky.
Takže jste... ta kapela existuje už pomalu 25 let, příští rok budeme oslavovat 25. Bych to vzal statisticky, teda odehrála bezmála 2000 koncertů a z toho...
To je hrozný číslo. Je
to hrozný číslo, no. Obě dvě ty čísla, je to 25, ale...
Ukažte ruce, jak těch strun a těch kláves, ještě je dobrý držit.
A těch zemí, kde jsme hráli, bylo zhruba 30, ale samozřejmě to je taková jako statistika. V některých zemích jsme hráli třeba jenom jednou, to je třeba Litva, některý z těch zemí, a do některých zemí se vracíme pravidelně, to jsou třeba Spojené státy, Japonsko, Francie, Polsko, Itálie, Německo, a u těch ostatních tak jako to různě zkoušíme, ale je to spíš jakoby sporadický, takže to číslo je sice jako relativně vysoký, bych řekl těch 30 zemí, a ve snu by mě nenapadlo před 25 lety, že ta kapela bude hrát ve 30, že vůbec budu moct cestovat do 30 zemí. Ale...
Jo, bavíme se o roku 85.
O roku 85, ano. Ale na druhou stranu je potřeba to brát trošičku jakoby i z rezervou. To číslo vypovídá o počtu zemí, který jsme navštívili jako kapela hudebně, ale nikoliv o tom, jak intenzivně se tý, který zemi třeba věnujeme. Jiná otázka je, kam všude se dostávají nahrávky, a to jsou taky velice kuriozní někdy země, bych řekl, že například jsme hráli kdysi dávno v Jugoslávii, přesně řečeno v Bosně, ještě v době, kdy tam byla válka. A to jenom říkám na okraj, že jsme tam projížděli prostě z oplíčeného ještě tehdy Sarajeva, nebo částečně osvobozený, ale ještě oplíčený částečně Sarajeva do úplně obklíčeného Goražde. A v tom po cestě nás vezli tanky, který obsluhovala francouzská cizinecká legie. Byly to teda ty I4 nebo něco, co to bylo, ale prostě byly to chlapy z francouzský cizinecký legie, a kromě jiného tam byli i nějaký Češi, jako mezi nima, víškovi to byly jakoby Francouzi a tak, a ti nám vyprávěli, jak někde na Djibouti dokonce nějakým výcviku byli, a tam se prostě dostali najednou, že šli nějakou chodbou a tam prostě zněli Už jsme doma z nějakého pokoje, a že se tam pouštěl nějaký Nigériec, který byl ale někde v Americe na návštěvě, a tam si to někde koupil, a tak prostě jako ty cestičky potom toho, kam se skutečně ty věci dostanou, jsou skutečně někdy úplně úžasný, jako kuriozní.
No, i fyzicky, že jdete hrát do Goražde, mi přijde jako zběsilej nápad.
To zběsila, hrozně si toho vážím, že jsme tu možnost měli. Musím říct, že to považuji za celou historii kapely za nejsmysluplnější koncert určitě.
A vyšlo to vyloženě z popudu toho, že tam je válečný stav, a je tam...
No, to Goražde už v té chvíli bylo jakoby osvobozený, už se podepsala ta Daytonská dohoda, to nechci moc rozebírat, ale prostě podepsala se ta Daytonská dohoda, takže, ale těch dohod se podepsalo v té době strašná spousta, hned záhy přestali platit, že se přesně ještě nevědělo, jestli, jak to teda dopadne. Naštěstí to dopadlo dobře, že skutečně ta Daytonská dohoda už to teda jako ukončila všechno. Nicméně byl tam takový jakoby status quo, kdy to Goražde byla enkláva bosenská, plně obklíčená, nemyslím jenom vojensky, ale jako fyzicky obklíčená Srbskem, a nebylo tam možné se dostat žádným jiným způsobem než právě tím konvojem. No a to se nám podařilo hlavně teda díky Monice Moravcový a Honzovi Urbanovi.
tak zdravíme. A jestli teda někdo hledá ten důvod, proč je to dneska Miroslav Vanek, respektive zástupce kapely Už jsme doma, je to tak asi, že vy především absolvujete ty martýry a těch rozhovorů.
Většinou to tak je, jednak jsem teď jako v té kapele jediným pamětníkem všech těch celých těch 25 let, takže pokud se mě právě někdo zeptá na Goražde nebo já nevím, na cokoliv, na začátky třeba 85. a tak dále, tak já k tomu jako můžu něco říct, protože si to aspoň částečně pamatuju. A, no a za druhý, tak jako už to nějak tak vyplnilo.
No povídáte úžasně, já už cítím, že to je ideální respondent, hele je 21:11, už je jenom 3/4 hodiny do konce a jsem se ještě na něco zeptal. A už to víme spoustu zajímavého, ale už jsme doma, letos vydají 7., jestli dobře počítám řadovku od Rybího tuku, tak ta je právě tím oslým ústkem. Začínáte, když nás posloucháte teda v premiéře teďko čtvrtek 16., tak zítra 17. začíná turné, taky název Jeskyně, to je to ústřední slovo.
Je to tak, malilinko, teda musím se rovnou, nevím, jestli to bych řekl, omluvit, ale nebo prostě vysvětlit jenom takovou mírnou, jenom doufám, že to nikoho nebude zlobit, takovou mírnou disproporci. My jsme původně měli právě tohle turné skutečně jet už fyzicky s tou deskou jako takovou, že už měla být natočená a vlastně to turné už mělo teda jakoby být fyzicky k tomu. To se nám bohužel nepovedlo z různých důvodů, ať už teda těch časových nebo teda i trošku částečně finančních, to stihnout. Nicméně ty nové písničky už vznikají nebo už z velké části vznikly. A budeme, jsou i nacvičený do určitý míry a
bude se testovat.
Budeme vlastně hrát na té šňůře, takže ta šňůra i přesto, že teda se nepodařilo to udělat, ten původní záměr, tak nějakým způsobem jakoby s těma novýma písničkama propojená bude. Takže kdo nás přijde navštívit na to turné, který teda skutečně začíná teď 17. dubna.
Tady koukáme na webovky do toho. Je toho požehnání teda.
Je to asi 15 koncertů v řadě, nebo možná 20, kterou pojedeme společně, už když se to lidi můžou najít na našich webových stránkách usmedoma.com. Ta šňůra, nebo ten náš koncert v rámci té šňůry se bude skládat samozřejmě z těch písniček, který hrajeme z takového jakoby průřezu téměř jako všema těma deskama předchozíma, plus právě by tam lidi měli mít premiérově možnost zaslechnout některý z těch nových písniček té připravované desky. No a abych teda řekl přesně potom teď už, jak to teda na 99,99% bude, tak my až tu šňůru dokončíme, tak vlastně budeme dál teda ještě donacvičovávat ten zbytek těch skladeb a během července bychom měli tu desku natočit. Někdy koncem září, začátkem října by se měla smíchat a 10. listopadu, to trošičku ještě daleko, ale 10. listopadu by už teda je oficiálně stanovený křest té desky v divadle Archa. Takže budeme vlastně ty písničky teď i hrát živě. Má to i svoje výhody, jo. Ono, doposavať jsme to dělávali tak, a nebylo to vždycky k prospěchu věci, že jsme ty písničky napsali, nebo já třeba napsal, nebo Jindra Lovanský napsal, šli jsme s tím hned do studia, dokonce ty některé věci jsem psal přímo v tom studiu ještě, nebo byly psané přímo v tom studiu. Tam se to nahrálo, v podstatě jako hodně zasyrova naspívalo, A pak teprve se s tím jezdilo. A musím říct, že pak ty nahrávky někdy třeba neodpovídaly tak jakoby už takový tomu frázování určitýmu lepšímu, který se pak během těch koncertů, nebo i strukturální některé úpravy, které se posléze dělaly, protože fungovaly třeba trošku líp, tak vlastně na těch deskách je zaznamenán takový ten první syrovej ještě jakoby dojem. Když to teď máme možnost to udělat trochu obráceně, díky náhodě. Že teda si to můžeme napřed jakoby ohrát na těch koncertech a pak vlastně v tom červenci to skutečně nahrát, doufíme už v takový právě podobě, která už bude nějak trošku jakoby obroušená teda těma koncertama, takže to je tak
na vysvětlenu. Eventuálně říct, že to nemá cenu nahrávat.
Lidi se může stát, že nějaká písnička třeba vypadne. No.
Reagovali blbě a
tak. No, může se to stát. No. Radio
Wave. Bavili jsme se teda těsně před tou první skladbou o nové desce, o jeskyni. Bude to opět jakoby čímsi koncepční, bude to mít nějaký ústřední tematický středobod, tak jak to vždycky bylo. Tajemná, ponorná punkva. Bude se chodit v helmách na koncertě s čelovkou nebo tak něco?
No bude, to byla nejstručnější odpověď úplně, tak můžu k tomu něco říct.
Jo, děkuji.
Tak málo. Že, protože ono nemá zas tak moc cenu o tom mluvit, o něčem jo, ale ne jako rozebírat jednotlivý skladby nebo rozebírat jakoby i to ústřední téma nějak příliš podrobně bych, nebo nerad to dělám do jistý míry, protože je to, jako když má třeba básník vysvětlovat, co tím chtěl básník říct, jo, prostě je to hodně na lidech, jak se to do sebe vstřebají, nicméně asi jsme tím nějakým způsobem pověstní, teda, že máme ty desky vždycky víceméně koncepční, i když ty první dvě desky nebyly primárně koncepční, poněvadž to byl takový sběr toho, co jsme nemohli vydávat a natáčet před revolucí, ale potom od té třetí desky jsme od Hollywoodu směrem nahoru, už všechny ty desky měly vždycky nějaký dominantní téma. A u těch úplně posledních dvou desek, to byly Uši a Rybítuk, tam dokonce to téma předcházelo dlouho, jakoby předcházelo tu realizaci, to znamená to vymýšlení těch jednotlivých skladeb, nastalo až třeba 3-4 roky po vymyšlení toho tématu. Jo. A ty témata, když bych to takoby posloupně, tak byly teda uprostřed slov, tak jako řeknu hodně zrychleně.
O komunikaci asi ne.
O komunikaci, o právě problémech, jakoby v tom, nebo i o nadměrnosti někdy toho počtu slov a tý, právě, že ta komunikace někdy, ta slovní komunikace, že někdy je jakoby do jistý míry substituuje tu, která by mohla být mezi lidma i taková ta mimoslovní, ta pocitová nebo schopnost nějakým způsobem se vcítit. No a do jistý míry ale to mělo i ještě druhou takový sekundární výklad a to bylo ten životní pocit trochu ten předrevoluční, kdy ta prázdnota slov a takový to mlácení prázdný slámy, jak se tomu říká, na těch různých sjezdech a tak dále, ten ošklivý slovo speech, ta řeč prostě těch politběrů a různých těch lidí byla tak mnohoslovná a zároveň absolutně prázdná, že prostě tenhle pocit taky nějakým způsobem krystalizoval tady u té desky. Ta další deska se jmenovala Nemilovaný svět, to taky trošku ještě reflektovalo teda tu předchozí dobu, ale zároveň se to téma bylo trošku širší, jakoby celosvětový, že tady tam taky jeden obrázek Martin Velišek, kdy se namaloval u země kouli, jak nese baťoch na zádech a z takový díry v tom baťohu se sype sůl a ta země koule má takový šáteček a brečí takhle zrovna to oko má na Sahaře. A je to taková reminiscence trošku pohádky Sůl nad zlato, kdy ta Maruška prostě jako jediná má toho tatínka ráda jako tu sůl a je vyhnaná jako tím tatínkem, se ten tatínek si jako neváží, nechápe, že ta Maruška ho má vlastně ráda, že mu odpověděla nejlíp, jo, a pochopí to až úplně na konci a to třeba v případě právě, kdybychom si místo té Marušky tam dosadili tu celou zeměkouli a na to místo toho tatínka krále si dosadili lidi jako takový, jako obecně, tak tady v této verzi té pohádky se může stát, nebo asi se to i stane, možná někdy, že tam už nebude to ta katarze na konci, že ten tatínek se to prostě nedoví, on jí vyžené, a už se nevrátí ta Maruška.
No, tomuhle to nasvědčuje.
No, je tam tohle nebezpečí. No. Tak to byl Nemilovaný svět a pak už první koncepční deska byl Hollywood, kdy už teda vyloženě šlo o téma takový, bych řekl, jako do určitý míry, když je člověku 17, 18 a tak je hodně kritický vůči tomu, co ty, že ty starší lidi třeba poslouchají, jsou moc konzervativní nebo prostě poslouchají jako něco hrozně jako jednoduchého, povrchního a tak, anebo že tam konkrétně slovo Hollywood, že samozřejmě evokuje ty hollywoodské filmy, ty slaďáky a s tím dobrým koncem a tak. A mě prostě jako vedla potom, už přece jsem byl o něco starší a už mě jako vedla taková úvaha, že přeci to, že to sleduje miliony, možná miliardy lidí, přeci nejsou všichni pitomí, jako jo, nejsou všichni jako takový úplně vygumovaný, prázdný a tak dále. Jako, znamená tam to, že skutečně se tolik lidí jakoby na to dívá rádou někdy, jo, nebo někdy na to nadává, ale stejně se na to dívá, jo, tak že to prostě má, že to je nějaká potřeba prostě něčeho jako krásného, nějakého snu prostě nebo něco, že to je vlastně člověku přirozená věc, ale na druhou stranu lehce zneužitelná právě tím průmyslem a samozřejmě různýma ideologiemi
a
tak
dále.
A tak dále, a tak dále. Takže tyhle ty všechny věci zase nějakým způsobem se vykrystalizovaly teda v to téma Hollywood, kdy tam je na jedné straně určitý pochopení, tak jako smířlivý pochopení pro tu velikánskou skupinu lidí, kteří teda to nějakým způsobem po nějakých takových věcech toužejí, prostě nemají a tak prostě mají touhy, sny. Že to je regulérní věc, jako, který není nutný se smát, ale na druhou stranu, vedle toho, ta zištnost a zákeřnost určitá, to zneužívání vlastně právě toho, té potřeby snu ze strany toho průmyslu, tak bez toho celého té komerce. To hraní si na opravdovost, jo, ta faleš prostě v tom povrchnosti a tak. Takže to vytváření těch kultů, právě těch model různých a tak. Tak tohle všechno i nějak jsem krystalizovalo na tom Hollywoodu. Další deska, kterou jsme dělali, byly pohádky ze zapotřebí, to je ta, co tady máme. A ta už teda byla, bych řekl, oproti těm kritickým určitým diskám, taková hodně jako pozitivní. Je to pro mě do dneška v podstatě jako pro mě jako nejpodstatnější tím vzkazem, jako nejpodstatnější deska, protože na ní jsou pohádky. To zapotřebí je vesnice, ze který ty pohádky pocházejí, jako jsou, já nevím, vlašský pohádky a cigánský pohádky a francouzský pohádky, tak prostě jsou i pohádky ze zapotřebí. A to zapotřebí je místo, tak jakoby vymyšlený, kde sídlí nějaký novodobý pohádkový postavy, který v sobě ukrývají různé vlastnosti, já nevím, nějaký jevy nebo tendence a tak, který jsem se snažil jakoby vymyslet, jestli jsem schopný dát dohromady příběhy, hodně lirický příběhy, obdobný vlastně tomu, když dneska prostě, řeknu zjednodušeně, dneska posloucháme pohádku, já nevím, o nějakém Honzovi, jak se dělal na peci, přišel pan král, princezna, tak tohle byly reálie v nějakém prostě 16. 17. století, prostě to byly běžný reálie, ta pec skutečně existovala, ten Honza skutečně takhle chodil v těch žlutých kalotech, nevím, co to měl, jo, ten král tam skutečně existoval, nějaký baron, hrabě, princezna, jo, prostě všechny tyhle ty figurky, které dneska nám zní jako trošku tak jako pohádkově, že jo, smyšleně, tak existovaly, prostě ty reálie, ve kterých se to odehrávalo, i ty vztahy určitý, jako ty vrchnosti a nevolnictví a tak, to všechno existovalo. A v těchto těch reálích vznikaly jakoby tehdy soudobí příběhy, které v sobě nesly takový silný vzkaz směrem právě k té potřebě dobra nebo k toho dobrýho výsledku. Opět trošičku ten Hollywood, jakoby ta potřeba toho snu nějakého něčeho prostě dobrýho, natolik silného ale, že si je vyprávíme do dneška a čerpáme z toho od malička jakoby určitý kodex jakoby toho, co je dobrý, co je špatný. Je to něco, co prostě je hrozně silný vlastně do dneška a bude dlouhodobě. A já jsem si říkal, jestli je možný, že by v současné době vznikla vlastně pohádka taky svýho druhu, kde by byla nějaká současná pohádková bytost, obdoba nějakého vodníka nebo já nevím, prostě víly nějaké a tak. A současná prostě pohádková postava, mytická, ale zasazená do současných reálí, která by třeba za 600 let mohla mít stejně silnou funkci, jako má ta pohádka,
co má ten Honza.
Prostě, no. Co má ten Honza, jo, tak to byl takový jako trošku ambiciozní záměr, tak já jsem to udělal samozřejmě jako by spíš jako podnět k přemýšlení o těchto těch věcech a jako takovou lirický pokus o něco takového. Takže to byla deska pohádky ze zapotřebí. Na to navazovala deska Uši, která to ústřední téma bylo opět teda o komunikaci. Ta komunikace se nějakým způsobem vyne vlastně všema těma deskama svým způsobem, jo? Že každý to, co jsem tady teď říkal, tak všechno je to trošičku o té komunikaci. A to s názvem Uši, kde to hlavní téma, nebo hlavní taková věta, která tam zazněla, uši učí uši poslouchat. To je o jako štafetě právě té, řekněme, výchovy nebo ochoty třeba naslouchat, výuky a zároveň jakoby té percepce z toho, jak se to přijímá, jak se to zpracovává, jak na nás působí, já nevím co, reklamy, vzdělání, rodiče, historie a tak dále, tak dále. Těch komunikačních kanálů je prostě celá řada, ať už teda těch vertikálních nebo horizontálních a ať už do budoucnosti, do minulosti nebo prostě jakýchkoliv zkušenostních. A tyhle všechny, ta ochota, ten otevřený kanál, jako otevřený ucho, který teda je schopný do sebe co nejvíc třeba, tak zároveň potom se stává tím něčím, tím zdrojem jakoby tý zase zásadnější prostě informace pro to nějaký další ucho, mladý ucho třeba a tak dál, tak že tam jako celý ten proces jakoby toho, to ucho se mi zdálo jako vhodný symbol právě pro celý tenhle ten proces jakoby toho,
je to ta první linie,
tý jakoby zkušenosti a předávání určitý zkušenosti a zároveň být otevřený vlastně těm informacím. No ale to mě vedlo potom k té další desce, k tomu dalšímu tématu Rybítuk.
Rybítuk jsem zvědavej, co to je za výživu.
Rybítuk je byl pro mě takovým symbolem toho, že právě to otevřený ucho, že je pro něj jakoby v tom světě určitý nebezpečí, právě obzvlášť v současném světě, kdy ty informace teda opravdu to jsou dálnice, že jo, informační, kdy se to na člověka valí ze všech stran a vůbec nemá šanci ověřit, jestli je to pravda, jo, jako já jsem to i to, co jsem teď tady říkal, tak mi to buď někdo věří, anebo nevěří. Třeba jsem si dělal teď celou dobu legraci a jenom jsem si vymýšlel, jo.
No jako, tak je to prezentovaný v českém rozhlase, jo. Tak já jsem...
Takže Rybítuk byl určitý mok, takový, jak to mám tak nazvat, který se po několik desetiletí podával dětem protože prostě někdo kdysi řekl, že je to tak, zdravý a že to prostě takhle jako je a že pro ty děti je to strašně životně jako důležitý. Pak najednou se zjistilo, že to až tak vlastně není, nebo že to, možná zdraví to nějakým způsobem asi je, ale je to prostě tak odporný, že to třeba ani, ten výsledek toho zdraví, že třeba není až tak úplně důležitý, nebo se prostě našly nějaký jiný pilulky zase, který se prostě používají na tyhle ty věci a tak. Jenom tím chci říct to, že ta reklama, která je teď všudy přítomná, tak si může vymýšlet, může se odvolávat, to vidíme každý den, že v televizi někde, odvolávat se na vědce, který se prostě dokazují, jak tento prací prášek zrovna prostě vypadá všechno a ten jiný ne, že a tak dále. A vůbec nemáme šanci, ani se to nepředpokládá, že jsme si chtěli ověřovat, jestli ten vědec je opravdu vědec nebo jenom herec nějaký, jestli skutečně byly nějaký studie udělané, jak to ověřit, jak k těm studiím došli, jak a tak dále. Prostě je to nemožný, ani to nikdo nedělá, že? Protože se prostě hra, jakože tak to nějak je a že se tomu tak jako má věřit trošku, někdo víc, někdo míň, jo, a teď jsme, to jsme u reklamy, ale teď co ideologie, že jo, co prostě neofašismus, co komunismus, který prostě pořád ještě přetrvává, co prostě další a další izmy, který se snaží toho člověka obdobným způsobem, v podstatě neověřitelným, říkají, tady ta statistika říká, že tohle a tamhle to a teď je jako pak se za dva roky se zjistí, že to tak nebylo, jak se to zase jakoby reviduje, že jo, ta myšlenka, jo, a teď se pořád to takhle jako mele. A je to svým způsobem takový rybí tuk, který se teda cpe těm lidem do těch pusinek. Lidi se ošklívají prostě hnusem, trápí je to celý dětství, jako by pomyslný. A pak se zjistí, že to vlastně nebylo potřeba. Jo. Jako, a nebo možná jo, ale to nikdo neví, nikdo to neověří, už je to, pak to trvá dlouho, takže už je to všechno, už je to pase a tak prostě. A je to celý takový nějaký zvláštní jako chaos a zvláštní taková jakoby hra, kterou všichni hrajou a ani nemají jinou možnost, jo. Ale je to, nějak ve mně vznikla potřeba trošičku jakoby varovat touhle deskou před tou nekritičností, no, před tou konzumací informací jakoby tohodle toho typu, kdy vlastně je to neuvěřitelný a kdy nám skutečně může každý nakukat úplně jakoby cokoliv. A politici jsou tím veleznámí, samozřejmě to je to jejich hlavní zaměstnání úplně. Práce, reklama je taky to její hlavní zaměstnání, přesvědčovat a tak dále. Tak není to jenom v tom, jo, je to v dalších těchto těch. No. Takže to byl rybí tuk.
Pojďme k jeskyni.
Já vím, že jsem to řekl zdlouhavě, ale bylo to potřeba trošku to možná říct, nebo máme přece větší prostor malinko tady. Jeskyně je takový návrat trochu k takovým intimnějším věcem lidským a to je samota. A je to jenom jedna vrstva, ale je to samota, kdy se lidi možná vlivem právě toho všeho, co jsem před chvilkou jmenoval, dosti často uzavírají prostě do takových svých malých jeskyní, ať už mají teda ten mikrosvět skutečně jenom sami v sobě, anebo teda mikrosvět jako rodiny, ze který málo kdy opustí jakoby ten svět, nebo nějakého pracoviště, nebo svýho ze světa a jsou, může to být i větší v vozovkách, teď velký mikrosvět, třeba i nějaký církve nebo něčeho, prostě nějakého sdílení společného nějakého názoru. Teď jsme svědky konfliktů prostě muslimského světa s křesťanským, nebo v našem případě tady v Čechách ateistickým. A tak dále. Tak všechny tyhle věci nějakým způsobem jsou třeba tím, můžou být způsobeny kromě jiného i tím, že dochází k takovým jakoby izolaci, ať už teda, jak říkám, úplně v těch mikro podmínkách jakoby toho jednoho člověka, až přes ty skupinky a skupiny, až třeba po národy nebo třeba nějaký vyznání. A ta opět se vracíme znova k té komunikaci, k té uzavřenosti, jakoby, jak jsem, že tím, jak jsou ty lidi jakoby v těch jeskyních, tak neslyší často nebo nevnímají to, co se děje v té sousední jeskyni. A může to vést k tomu, že když pak teda vylezou ven, tak se vlastně jakoby vzájemně neznají a tím můžou třeba vznikat konflikty. Ale to je jenom jedna vrstva. Ta jiná vrstva je samota osobní, taková jakoby ta někdy neschopnost si najít partnera nebo potom, když už ho teda konečně najde, tak třeba bejt s ním nějak, že ta komunikace prostě nějak vázne, protože ty lidi vlastně si nejsou schopní věci říct, nejsou schopní se o nich bavit, internet dneska je taky zdrojem určitýho, je to taky taková jeskyně svým způsobem, že člověk si do ní vleze a najednou je v ní sám to nebezpečí toho virtuálního světa, na to se jakoby houfně upozorňuje. A opět, ale je to zase jenom jakoby jedna z těch vrstev toho, co by mohly jeskyně představovat. A jeskyně, třeba dneska mi zrovna napadlo, jeskyňka, taková malá, by mohlo být třeba bříško těhotný ženy, kde teda zase to je spíš jako ten opačný krásný příklad, teda takový kde něco vzniká, kde teď zrovna v tom textu té jedné nové písničky je věta, někdo se chystá být. Jo, je to prostě takový zase jakoby jeskyně jako místo teda nějakého tajuplného zrodu něčeho, o čem ještě nevíme, co to bude a tak prostě, ale už to tam někde vzniká. Jeskyně může být úkryt taky před něčím, jeskyně může být místo objevů určitých, jako to znamená jakoby jít někam do hloubky, proskoumávat vlastně ta odvěká touha jakoby lidská něco objevovat, někam jako pronikat dál a dál, jako za tu další stěnu a další a další. A, no a samozřejmě to může být i symbolem, nebo jsou tam i věci nějaký tý ukrytý krásy, která je skutečně jenom jakoby latentní, protože vlastně není vidět, ona je skrytá třeba vevnitř v kameni, ty různý drahokamy, které třeba v nějakých jeskyních bývají, tak jsou vlastně obklopený tou skalou a jsou vevnitř a prostě nejsou vidět, dokud je někdo nevyloupne. Oni jsou krásní určitě, ale jsou krásní vlastně až, no, tu skutečnou krásu vlastně mají, až když se, jsou nefunkčně krásní, jsou vlastně až když se vyloupnou potom ven, tak no a poslední takový ještě jeden z mnoha takových úkazů tý jeskyně, který mě zaujal, je ten nekonečnej, nebo on je potom konečný někde, ale jakoby zdánlivě nekonečný proces toho růstu těch krápníků, těch stalagnitů a stalaktitů. A oni čas, samozřejmě jako po kapičkách rostou, jo, a jako třeba stovky let, jo, nebo dlouho, a teď najednou někdy se zlomí nějakého důvodu, někdy jakoby to nevydrží, někdy se, když rostou proti sobě, tak někdy se minou, což je teda jako z hlediska, když to převedu na lidský vztah, tak je to prostě teda neuvěřitelný jakoby neštěstí, takový jako tragédie, která je skrytá někde úplně, nikdo o ní neví, opět jsme zase v symbolice lidský, kdy je tam nějaký míjení, kdy vlastně ani ty lidi, jakoby, nebo oni o tom třeba vědí, ale nikdo jiný o tom vůbec nemají tušení, jako že tam probíhá nějaká prostě tragédie. No a pak ale naopak to krásný a neuvěřitelný štěstí, výsledek takový té nekonečné trpělivosti, když teda vznikne ten stalagnát, že jo? To znamená, když se ty dva krápníky spojejí a teď vytvoří ten sloup, tak to mně přijde jako neuvěřitelně krásný symbol lásky, prostě nebo takového vztahu, prostě krásného naplnění, prostě něčeho, že se to aspoň někomu podaří.
Jo, takže tam budou i pozitivní věci na té desce.
Budou tam, doufám, jo. Myslím, že jo, že určitě.
Já jsem si teď představil jako nějakého muzikanta, který zrovna píše text, jak se včera rozešel s holkou, jo, my tady říkáme o všech možných konotacích jeskyně. Radio Wave. Když jsme tady probírali tu koncepčnost těch desek, týká se to nějaký koncertů, má to potom nějakou ještě pódiovou realizaci, konkrétně třeba u té jeskyně, bač jako zpětně asi lidi vědí, kteří vás znají.
My to taky asi ona známí, že spolupracujeme velmi dlouhodobě, je to v podstatě jeden z téměř zakládajících členů kapely Martin Velíšek, spolupracujeme s výtvarníkem Martin Velíškem, který určuje tu vizuální podobu, jak teda těch jednotlivých desek, tak samozřejmě triček, plakátů a tak dál. A podílí se i na tak jakoby pódiový vizualizaci, ovšem nikoli v každého koncertu, ale jenom většinou to děláme u těch takzvaně speciálních koncertů, a to jsou právě křty nebo oslavy těch výročí různých, které jsme měli, nebo slavili jsme kdysi dávno tisící koncert, teď příští rok bude ten 2000, doufám. Takže a tak dále, takže při takovýchhle jakoby speciálních příležitostech, poněvadž mě trošičku, a to je teda můj osobní názor, možná, že to se třeba v kapele jednou převáží jiným směrem, ale zatím to je takhle, je, že nějaký kostýmy, třeba takovéhle věci, já jsem si pak trošičku, když jsme to jednou kdysi dávno použil, jsem si pak už trošku připadal jako v uniformě, jako nebo já bych asi právě nemohl být hercem z tohle hlediska v nějakém divadle, když si hrozně vážím, ale to, jak bych se jakoby každodenně oblíkal pořád jako do toho kostýmu a vlastně to tak by mi to za chviličku prostě připomínalo tu uniformu, a uniforma mám takový jako nějaký úplně už dlouhodobý osobní odpor, jako myslím, zase ne k těm lidem, ale k té uniformitě, ale jako takový, no. Takže to je tohle, no, takže jakoby pódiová prezentace jeskyní určitě nějaká bude, ale nikoliv teď teda na tom turné, ale potom při tom křtu. A jenom ještě k tomu turné bych rád doplnil informaci, že kromě teda toho, že teda tam budeme hrát my, a kromě toho, že teda budeme hrát i některé ty nové skladby,
ano, hosti,
tak,
hosti
tam budou, tak tam budeme mít hosty. My při těch cestách, tady jsem vyjmenovával ty různé cestování, tak potkáváme samozřejmě spousta výborných kapel, A čas od času se nám daří ty kapely i sem nějakým způsobem dovíst. No a teď se to povedlo teda měrou plnou, a to v podobě francouzské skupiny Stanley Kuby a pak ještě takového one man show La Director. Hlavně teda ty Stanley Kuby, s kterýma jsme odehráli několik už vlastně turné po Francii, a jsou taky jako hodně zpřízněná skupina, a myslím si, že lidem, kteří mají nás rádi, nebo kteří přijdou prostě na naši hudbu, takže uděláme i touhle kapelou velikou radost, že to třeba pro některý z nich bude docela velký objev. Doufám, že se jednou podaří sem dovíst kapelu z Ameriky, která je takovýma našima Stanley Kuby v Americe. A ta kapela se jmenuje Sleepy Time Gorilla Museum, a to jsou asi naše nejspřízněnější duše v Americe, a opravdu doporučuji na YouTube nebo na MySpace si najít prostě Sleepy Time Gorilla Museum, a lidi, kteří, jak jsem říkal, mají rádi ten styl, který třeba my jako svým prezentujeme, tak určitě to pro ně bude obrovský objev. Jako je to jedna z nejlepších prostě kapel, který jsem v životě viděl.
Ty jsou ze San Francisca, jste mi říkal.
Jsou z Oaklandu, což je přes zátoku ze San Francisca.
A o těch Francouzech, o Stanley Kuby, je to asi Stanley Kubrick parafráze na tvorby?
Tam je taková zajímavost, že oni mají texty v angličtině, což není teda taková zajímavost, protože to mají skoro všechny francouzské kapely, ač jsou velký proti Angličani a neradi se učej, tak prostě přesto zpívají, málo která kapela zpívá francouzsky. Ale tyhle ty texty, které oni používají, tak jsou v podstatě takzvanýma dialogovýma listinama z Kubrickových filmů. Takže jestliže si pustíte jakýkoliv Kubrickův film a tam vejde první pán někam...
Pardon, dialogová listina je v podstatě jako scénář, asi předpokládám.
No, scénář, ale přímo to, co ty lidi říkají, že tam není... Scénář znamená to, že je tam ještě napsáno vejde pán, ano, jo? Ano. Tak tam jenom prostě to vejde pán tam není, ale je tam jenom, že ten pán řekne dobrý den a teď jde dál někam, jo, jak se máte, že uvařil jsi mi ten květák, jo? Tak prostě tak tyhle ty repliky jednotlivý jsou seřazený takhle jako, tak jak prostě v tom filmu jdou za sebou, tak jsou seřazený za sebou, a to jsou ty texty, které oni zpívají.
Zpívají je možná... Ale v těch Kubrickových filmech tolik nenapovídá.
Ono i to slovo...
Takže instrumentálky, jo?
I to slovo zpívají je trošku nadnesený malinko, jejich zpěvák Macario je velice svérázná postava, nakonec lidi, kteří přijdou na ten koncert, tak to uvidějí, a on ty písně, tak, nebo ty repliky, tak spíše bych řekl, jakoby vyřvává do té hudby, ale jinak ta hudba je velice strukturovaná, psaná taky, a je koncepční, a tak prostě je tam několik velice zajímavých hudebních nástrojů, citera třeba, nezvyklá v rockové hudbě. A tak dá, takže určitě se lidi mají na co těšit, kromě nás.
No, když jste říkal, Miroslave, o těch koncertech v zahraničí, zejména v těch státech, Japonsko, teď jste mi tady říkal ještě, když hrála skladba, že máte v plánu tady konečně Austrálie, australský kontinent. Pak dokončím otázku. No.
To je pravda, že letos bychom se snad měli podívat do Austrálie, jestli to všechno dobře dopadne, hlavně teda finančně. To se týká toho, že existuje taková akce, který se říká Czech on the Road, a to vyjede, já nevím, třeba 3-4 kapely český, nebo...
jak se jestli s MH Bandem, Kokot Minute a Hmet má hlad, myslím.
To bylo v Rusku, těch akcí proběhlo už asi, že teď myslím, 4 nebo 5, a ta poslední teď proběhla loni vlastně v Japonsku, že tam tady byly 4 kapely v Japonsku, nebo 3 kapely a Pavel Fight, a... No a letos by se měla konat obdobná akce v Austrálii.
No a mě šlo o to, jestli vy vůbec jakoby musíte nějak si dávat záležit s překladem nebo vůbec s prezentací té textové složky, anebo jestli to tak proroste s tou hudbou, že spíš se jakoby daří to spontánně přijmout tomu publiku, který neumí česky, že by v angličtině máte tak maximálně refren v Hollywoodu, že jo?
a to není z důvodu nadbíhání americkému publiku. To vzniklo dávno předtím, ale to je pravda, že tam tahle věc jako je, ale my zpíváme zásadně česky, já jsem to už několikrát zdůvodňoval, proč to tak je, ale skutečně to tak myslím, že my právě jsme bavili o filmech, tak mám vždycky radši filmy v originále s titulkama, než dabovaný filmy, i když dabery máme výborný u nás, jako, ale prostě mám to radši z toho důvodu, že mám možnost cítit trošku jakoby ten originál, vlastně ten zvuk té řeči, nejenom tu srozumitelnost, ale prostě i ten původní jakoby jazyk, že každý samozřejmě, když mluví tím svým jazykem, tak mluví nejspontánněji. A
chtějí to ty lidi překládat? Jakoby?
Chtějí, ale nechtějí to, mám už natolik vyučený už trošku jakoby publikum i v zahraničí, konkrétně v Americe, že to po nás nechce, naopak prostě nechtějí to jakoby v angličtině zpívat na tom pódiu, ale já jim jsem zase samozřejmě rád, jako když lidi tomu textu rozumějí, takže já si dávám docela hodně práce s tím, že si najdu nějaký dobrý překladatele, který ty texty přeloží co možná úplně nejlíp, jak teda významově, tak i třeba formálně, právě ty používání různých metafor a nebo rýmování, rytmizace a tak. A pokouším se to nějak udělat tak, aby teda ty anglické překlady byly k dispozici v bukletech CDček, na internetu a tak dále, tak dále. To znamená, to jsou pomyslné titulky, které si ty lidi, pokud mají zájem, můžou zase pomyslně zapnout někde na té svojí televizi, ale když se jako dívají na ten koncert, tak dostávají originál a to si myslím, že je prostě podstatný a musím říct, že je to kvitováno jako s povděkem.
A za český publikum určitě se třeba někdo našel třeba na mý inteligenční úrovni, že přišel po koncertě a řekl, já prostě jsem nerozuměl jako významu věcí, o kterých tam zpívá.
To je jiná věc, to s tím já moc nepomůžu. teď jsem teda před chvilkou měl čtvrthodinovej nebo 20-minutový monolog na téma v podstatě obsahu textu.
To už jsem něco chyt, no.
Ale to, jak konkrétní text odpovídá tomu, co jsem říkal a do jaký míry a tak dále, to opravdu nemá moc smysl. Je to věc nějaký jednak intuice, jednak emoce, to si myslím, že pro umění je obecně jakoby komunikační kanál, zase, že ne vždycky ten rozum to musí pochopit, o co se jedná, ale může to pochopit to takzvané srdce. Což se děje právě v tom zahraničí, že teda skrze tu hudbu, skrze tu interpretaci, skrze právě i zvuk těch slov, skrze tu naléhavost třeba určitou, se kterou se to zpívá, výkřiky, ticho, jo, kontrasty prostě a tak dále, skrze tohle všechno je tam nějaký vzkaz jakoby, nebo něco. Ale to, jestli si ho ten člověk vykutá jakoby z té jeskyně, když se vrátím k tomu, jestli ten drahokam teda, jestli to je drahokam, to nikdo neví, jestli si ho prostě najde, to už je prostě na něm a já v tom nemůžu nijak jinak pomoct, než jenom odkazovat čas od času teda na témata, anebo odkazovat na mý oblíbený třeba básníky, kapely a tak dále. Jako mezi ty nejoblíbenější moje třeba básníky patří určitě Karel Šiktanc, Vladimír Holan z těch českých. No, z těch zahraničních jsou ty klasický, že Rimbaud, Verlaine a posléze i třeba Sela nebo různý prostě francouzský básníci. Ale mám to, já taky nerozumím všem veršům Holana, nerozumím všem veršům Březiny třeba a tak dále. Prostě přiznám se, že fakt nerozumím. Prostě nevím rozumově, jestli to nedokážu vysvětlit, ta básně o tom a o tom. Ale přesto jí rád čtu a přesto jí jakoby se do mě vsákávala, jo, jako kdybych jí čet jakoby něčím ještě jiným než očima, jo, jako kdyby prostě na mě, to si myslím, že aspoň pro mě jsou tohleto právě ty nejkrásnější básně, kterým vlastně nerozumím, ale nějak stejně na mě nějak emočně působí, tak já netvrdím, že děláme jednoduchou hudbu, že bych psal jednoduchý texty, ale taky nepíšu o jednoduchých věcech, prostě ty věci jsou komplikovaný.
Taky hudební kritika neví, co s váma, že jo? No. Jako, někde jsem četl, že to jako nazývá, že to je zvláštní forma vážné hudby a tak podobně. No, no Miroslave je 10, no, po názvu další konkrétně Karel Buriánek se svým Evil Heat pořadem. Škoda, že nedošla na historku, která k Sunshine z táborské scény povstaly. To je taky jako propojená, už jsme doma, tak to už musíte dohledat sami někde, no. A nebo příště, no, Miroslave, já zkusím na 2 hodiny to domluvit, jo?
Tak jo, tak nezapomeňte se podívat na usmedoma.com, tam najdete všechno důležité, proč vlastně Miroslav dneska přišel. Jeskyně tour na podzim, jeskyně deska, křest, bude to asi ten větší koncert. Budete pragocentristi, budete v Praze.
Farše divadle Archa 10. listopadu.
Jo.
Já moc děkuju za pozvání a těším se jednak tady na shledanou v rádiu a taky na shledanou s lidma, kteří se přijdou podívat prostě na ty koncerty. Bude jich asi zhruba 15 až 20 teďko v nejbližších. Vlastně začíná to hned toho 17. dubna Bílý Třemešný a potom pokračujeme přes spousty českých a moravských.
Jsou to i menší město, tak
městeček a měst.
No. Budete to mi určitě blízko. Miroslave, já děkuju. Potěšení na mé straně. Dáme naposled hudbu, budou to už jsme doma samozřejmě. Dáme fofrem ještě, než budeme muset vypnout, tak skladbu Hlína. To bude to poslední.
Tak děkuju, na shledanou, dobrou noc.